Здравейте, приятели на Великата игра. Използвам случая, че коментирах късния двубой между Англия и Уелс за Гонг Багет от мястото, от коментаторската кабина, реших да направя и Лигата на джентълмените. Деня не беше, както се казва, не беше толкова интересен, колкото може би се очакваше. Да започнем все пак с група. Това бяха и по-ранните мачове. Победата на Нидерландия над Катар, какво да кажа? Не мисля, че в очите на когото и да било, резултатът от 2 на 0 буди каквато идея изненада. Аз вече си позволих по-рано в... вече не помня в кой от дните, защото дните буквално ми се сливат около тези мачове. Позволих си обаче да кажа, че за мен става на Нидерландия изглежда като една машина. Не казвам, че това е добре смазана машина, но машина, в която Луис ван Гаал вплита собствените си разбирания за футбола, в която, независимо срещу кого играе Нидерландия, ефектът горе-долу ще бъде един и същ. Те ще изглеждат по един и същи начин, в което не е никак лошо. Това е един отбор, който излъчва стабилност. И от тази гледна точка, гледайки, защото гледах успоредно и двата мача, разбира се, гледайки Нидерландия срещу Катар, ми се стори всъщност много логично тима да не спечели с много голове. Реално 2 или 3 на 0 беше реалният резултат от този матч. Какво може да се каже за играта на Нидерландия? Големият лидер на отбора се казва Гакпо. И знаете ли, покрай него ми хрумна нещо, което ще споделя сега. Разбира се, това е твърде спекулативно, но така или иначе тези епизоди, които аз условно съм нарекал дневник на едно световно, са свързани с това човек да казва какво мисли. Имам чувството, че световно първенство по това време, ноември-декември, може да се окаже реалност и в бъдеще. Първо, в Европа температурите не са толкова ниски, когато първенството трябва да бъде в Европа. Не са толкова ниски по това време на годината. Особено ако, примерно, дори първенството се дръпне малко по-рано през ноември. В Южното полукълбо е ясно. Там нещата са още по-различни. Щом в Катар при тази жега може да се проведе световно първенство, значи навсякъде може. Кой обаче е плюса и какво общо има това с Коди Гакпо? Идеята е, че на това световно първенство ще се генерират желания на клубовете да харчат пари в трансферния прозорец. Това е бизнес. И този футболист със сигурност ще е много желан още през зимния трансферен прозорец. Аз очаквам цената му да се покачи още повече. Просто движението му в състава на Холандия отговаря поне на не един и два клуба в Англия, в Европа, на нуждите на тези клубове. И от тази гледна точка ми се струва, че той ще бъде горещо желан на зимния трансферен прозорец. Последните години на зимния трансферен прозорец има едно чувствително намаляване на сумите, които клубовете харчат. И за да бъдат провокирани да ги харчат, едно такова мега събитие може да доведе до тази промяна. Изобщо, струми се, че календара, футболния календар предстои да бъде, започвам да си мисля всъщност, че тук футболния календар може да бъде променен, така че големите шампионати да бъдат вплетени вътре в първенствата, в ситуацията, която е настоящо световно първенство. И то не изглежда чак толкова лошо, защото паузата от 3 седмици, която е между края на клубните първенства и началото на европейските, световните или всякакъв други първенства през лятото, е наистина много голяма и не съм сигурен дали това ще се отрази добре. Но така ли е, че това няма нищо общо с матча, просто се сетих, докато го гледах, се сетих за това. Колкото до Еквадор и Сенегал, и двата отбора демонстрираха едни и същи качества. Едни отбори, които не са най-уверените нито в защита, нито в нападение. Отбори, които имат... Едните имат много атлетизъм, говоря за тима на Сенегал. Доста солидна тактическа грамотност с добре изградени връзки между отделните футболисти в състава. Другите пък имат много скорост, бързина, индивидуална техника. Сблъсъка на тези стилове беше любопитен. Той не беше докаран до края, между другото, този сблъсък, за съжаление. Но Сенегал изглеждаше по-добре. Африканският отбор изглеждаше по-добре и това само потвърждава факта, че африканските тимове се развиват по един прекрасен начин. Другото нещо, което около този матч ми се иска да кажа, е, че вижте, ние много говорим за това, че е хубаво в отборите да има емоции по време на мачовете, защото това е тема, която ще застъпя и по-късно за следващата група, за група Б или група Б, ако трябва да спазваме английската терминология. Казваме, че трябва да има много емоции, обаче да ви призная, на мен лично ми се струва, че в Еквадор и Сенегал имаше твърде много емоции в хода на матча. Да изравниш резултата, гледам точка на Еквадор, да изравниш резултата в такъв матч и след това да допуснеш гол след толкова тежка индивидуална грешка, буквално няколко минути повече, не е нормално. Гледам точка на Сенегал. Направиха добро първо по време, балансирано първо по време, в което те дори мога да кажа, че контролираха изцяло развоя на матча. Изведнъж през второто по време попадаш в ситуация, в която започваш да браниш нещо, което си спечелил. Да, да е, но през първото по време Еквадор бранеше аванса, предварителния си аванс в класирането. Този тип стратегия не е добра. Все пак Сенегал излиза от групата, което е голям успех за отбора, още повече в отсъствието на Садио Мане. Отсъствието на Садио Мане е много важен фактор за този отбор. Сега в матча с Англия ние те първа ще гледаме и ще мислим за този двубой, но за Сенегал това е голям успех без Садио Мане. Ще видим как ще се представят срещу англичаните, какъв ще бъде изходът от този двубой. Преминаваме към следващата група, в която сега поразбираме причините, като коментирах току-що матча между Англия и Уелс. Не съм гледал матча между Иран и Съединените щати. Така че не мога да кажа нищо конкретно за матча. Мога да кажа, че е изключително добра новина за футбола това, че американците продължават напред заради младия отбор, заради стила на игра, който имат. От това, което чух обаче от колеги за второто по време и това, че Иран е натискал през цялото време, може би чисто игрово отново американците показват онази своя слабост, която сме виждали в предишните три матча, именно, че те играят добър футбол, но не могат да го направят в дълъг период от време. А това е необходимо на такъв голям форум. Говоря за дълъг период от време в рамките на един матч. Да играеш с това високо темпо, да си агресивен, да създаваш положения. Не мога да кажа и не би трябвало да влизам в повече анализи, защото не съм гледал двубоя. Гледах и коментирах съответно матча между Англия и Уелс, така че там имам много да кажа. Ще започнем от Уелс, защото ще бъде по-кратко за тях. На няколко големи първенства тима на Уелс играеше много добре. Футболът им бе базиран на дисциплината и на огромната енергия, която те вкарват в мачовете. На този шампионат тези две качества отсъстваха. Тотално. И няма как тима на Уелс да постигне успех, когато основите на успеха на този отбор от миналото липсват. Това е все едно на една къща да й махнете основите. Няма как. Това беше най-логичният развой на двубоя, тази загуба. Англичаните, между другото, през първото по време започнаха утре дефанзивно, леко изплашено в моите очи. Защо не мога да разбера? Любопитна ми е смяната на Гарет Бейл на почивката. Мнозина твърдят, че това ще е последния му матч за националния отбор. Проблема за мен е, че може би аз не съм си представил, че проблемът е толкова сериозен. Всички казват, че Гарет Бейл не може да изиграе за толкова кратко време три мача един след друг. Просто физическото му състояние не го позволява. Не знам дали наистина е така. Ако е така, тогава много жалко. Но Уелс просто заслужаваше да отпадне. Знаете ли, от всички отбори до сега на първенството, Уелс наистина заслужаваше да отпадне. Дори Иран, да речем, имаха някои моменти, в които, особено в матча срещу Уелс, които показаха, че имат качеството да продължат напред. И стигам до Англия. Колкото и да отлагам в този епизод, трябва да поговоря за Англия. Знаете ли, начинът, по който Англия изигра този матч, е класически. Тоест, ако човек забрави за момент, че става дома за Англия, това е един прекрасен двубой на един отбор, който тактически контролира развоя на този матч, за да продължи напред. Има нации в световния футбол, които биха се гордяли много с подобно представяне. Предполагам, че вестниците на нея, най-две държави, след матч като този ще излязат с гръмки заглавия, вероятно дори в Англия ще е така. Онези от нас, които са гледали Англия в периода края на 80-те, дори отбора от 86-та, отбора от 90-та, отбор от 96-та. Ние не можем да разберем какво гледаме в момента. Просто не можем. Не казвам, че отборът е слаб. Не е слаб. В никакъв случай не е слаб този отбор. Но той не е английски първо, защото англичаните винаги са играли утранападателно, някои ги обвиняваха, че са наивни, че са глупави и така нататък, но точно това се харесваше. Те излизат да играят футбол и го играеха на терена. Сега сметките са на ултра високо ниво. Излиза се с трима опорни полузащитници срещу Уелс. Ако не падне този гол на Рашфорд от статично положение, не знам какво ще стане. Това не е упрек. Споделям усещането си за изгубената идентичност на англичаните или по-скоро за приемането на една чисто нова идентичност, която не на всеки се харесва. Виждам, че има анализатори, които казват, ами, те играят добре, играят много подреден футбол, дисциплиниран футбол и аз съм съгласен с това. Но страстта, блясъка, който имаш и който винаги има в английския национален отбор, дори от първите 10 години на този век имаше много повече атакуваш футбол. Това е проблема. Иначе англичаните минаха през тази група така както трябва, имаше широчина в състава, имаше хора, които са използвани, всички задължителни елементи ги има. Знаете ли, това е като... сега аз може би не съм от хората, които трябва да говорят за произведение на изкуството в музиката и така нататък. Еле па в симфоничната музика, пък или в класическата музика съвсем, там изобщо не бива да си отварям устата. Но това, което правят англичаните, ми прилича на изпълнение на една песен точно, стриктно, с желязно спазване на ноти, на последователност и така нататък. Но в нея няма душа. Душата на Англия ми липсва в този отбор. И всички казаха, ама той Фил Фоден трябва да играе. Добре да игра. И какво от това? Не знам. Може пък това да е рецептата на Англия да стане шампион. В предишните първенства Гарет Саутгейт го е докарвал до успех в този случай. Ще видим сега докъде ще докара. На мен играта не ми харесва, дори и при победата с 3-0, признавам си го, като игра не ми допада. Да, постигат резултатите, поздравления за което, не допускат голове, поздравления за което, защото след първия мач срещу Иран Гарет Саутгейт им каза, да, ма 6 гола в карактер, ма допуснахте 2. Ето това е начинът на мислене. Не гледаш към 6-те вкарания, към 2-та допуснати и окей, веднага след това правиш 2 чисти мрежи. Както се казва, ще видим какво ще ни предложи Англия от тук до края на първенството. Но вече са известни двата осми на финала. Нидерландия, Съединените щати и Англия срещу Сенегал. Ще бъдат доста интересни, но за тях, както се казва, когато им дойде времето, защото има още групи, които трябва да бъдат изиграни, ще се насладим на всяка една от тях.